Paul gasafe menki Kolosen golu ma. Kolosen golu sura kelen. Nte Paul, nte mamu Isa Krista la kila dingoti. Kala alasa gora. Ani mba dingre temote. Nte lelu be yin safen kila. Mba dingolu ma. Senu man ganti golu. Krista la kafanyo ya kono. Manu be Kolosi galoto. Mfa ala, kane mo ni hero kialunye. Mbe barako blala, marikisa Krista fa alanye tumabe. Nimbe alamatara la alunye. Lane a membe alula, Isa Krista ala. Nga wakhe baro me, ane nganu ya membe alula. Mwo senu man ulbe nye. Alube wo kela, igu kono. Membe marani alunya sangoto. Wagi go kufota alunye, to nya kumofe. Ningo mu kibaru di mangoti. Kibaru di mangobe jenjenga, kanafake dunia bekono. Iko agake alutema nyame. Kabrilu mfolome, ni aluka ala nemo kume, anengalo nko amu menti to nyala. Mbarka nyoko, haru niwo, epa farasi lega karango di aluma, wukwola. Abe baro kela alunye, iko krisala barake di kantigo. Nisenu waka kanu ya mendi aluma, aga wofo nye. Wole gatu, kabri ngalu la kibaru ya me, nte alamatara dable la alunye. Mba ini na alafe, aluka asa go lombete, ani aluka hakrutiki ani famu ya lo seto, nisa nungofe. Wanyama, arusi sinno, ketama, kabe marigi sa goma, ka dianye kuoke tumabe. Alusi kubeto sifa beke, ani nga taganya ala longoto. Mbe angini nafe, ho aga barako di aluma, kuobeto, ala sintigi anormala, walasa, aluka singa kuobe kumunyoto. Alunyanya ningo, kabarko la, mfa alanye, ata menga singo di, aluma, kanidula soto, senu maula keto, membe kene agono. Aga modibo fangu obulu, ata ganti, adengre karu ningo, la manse agono. Atale barako to, mkumbota, na junu bolu ya fata. Krista mu, alaje balo, munu ngoleti. Aga da fengolu be sawa, bawo fengo be data atele fe sangoto anenduku loka fenje talu ni fenje balolu mansayalu marigialu kuntigialu fangolu fengo be data atele fe ani atele nye atumbe je kabirin da fensi manda atele du barakoto ni fengo be banoto atele mu balo kungoti ni mu alla jamati atele mu damutoti atele mu folo tirabo furelto wala sa aga folo ya soto kuo beto. Bawa diata alanye. Kala dafaninya bela sigi adinkaito. Atele fe ni aga bengoke anifembe mbete. Menube dukuluwa animenube sangoto. Aga bengoke ite ajelubo ningo fe yenge iroga. Ate menu ni alate tungajan falo. Alatunumu ajako leluti. Jakumo miria ni ako koso. Barisasa alaga bengoke ani ate adinke la saya fe. Kamuma balo tuama. Awoke walasa, alusen maolu, ni alufentao ni alujalagi balo kalo anyakoto. Bari alukaha, katulaneakono, katu sigini, bete, du sigila, kwalengoluka. Alwagi go mensoto ribaru dimao la melo fe. Fusikana wola soto alula. U ribaru dimao wajulo keta, harima dingolu benye, duniakono. Nte pol keta, bardingoti, u ribaru dimao fo legama. Sasa, nte benyala torolula. Mbe menukono alukoso. Toro menu tuta krisa nyanko. Ntebe ulu dafala mbala suboto ate balonye. Niwamu alala jamati. Nketa alala jamala barake dingoti. Kala baroga alaga mengarifa ntema konga aki alunye. Aga ntebula alakumofula kadafa. Niwamu alagulloti. Atunga mentu duguni harima dingulu bema kabiri mwatija. Barisasa alaga ita ala mo sen maulla bawa diata alanye kawagulo ita ila dante men nafama anen dante men noroma ta men tobe sial beñe o gullo fele krista be al qono ningomu awla noro sotota ligoti mbe krista la ko wajulo le kala harba ngulu beñe mbe be la sobila anen qabe gara hakitegi ada fani ngoto wala sam ro bega dafa Krista la kafunyo ya kono. Wole gatu, mbe baro kela, anenga keloke, Krista barakola, membe baro lanteto, sintigiato.